sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün havada, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq. Axşama yaxınsa hava tutulacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış yağacaq, Dağlıq və Dağətəyi rayonlarda leysan olacaq, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, 20-25 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir, baxaq görək indi olan son xəbərlər hansılardır.
Sərhədsiz Yeparcaqlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasını salıb.
Avropa qapılarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, son aylar bir neçə jurnalist böhtan və təhqirə görə həbs olunub, peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki hücumlara məruz qalıb və narahatlıq doğuran bu xətt aprelin 20-sində öz kulminasiyasına çatıb. Redaktor Eynullah Fətullayev böhtan və təhqir ittihamı ilə 2 il yarım həbs edilib. Avropa Şurasının baş katibinin fikrincə bu qəbul edilməzdir və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Sərhədsiz Reporterlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentinin mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətlə yetirmiş Meksika narkobaronları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
Dünən artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının pozulması faktları ilə bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan açıq məktubda təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamar bildirib ki, jurnalistlərin həbsə və döyülməsinin son faktları beynəlxalq cəmiyyəti narahat eləyir. Məktubda qeyd olunur ki, belə hallar qorxu atmosferi yaradır ki, bu da azad mətbuatın fəaliyyəti ilə uyğunlaşmır və Azərbaycanda demokratiyaya inamı sarsıdır.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapıları şirkətində gedən yoxlamadan xəbəri olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu bildirib. Bu günlərdə fəaliyyəti dayandırılan Avropa Qapıları Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti keyfiyyətsiz qapıları istehsal eləmədiyi ittiham olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, şirkətlə bağlı nazirliyə çoxsaylı şikayətlər daxil olub. İndi şirkətin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma gedir. Araşdırmanı Baş Cinayət İdarəsinin istintaq qrupu aparır. Eyni zamanda bildirilir ki, şirkət işçiləri hesablaşma zamanı xarici valyutadan dollardan istifadə ediblər. Avropa Qapıları şirkətinin təsisçisi deputat Baba Tağıyev yoxlamalarla bağlı müəssisədə vəziyyətin gərgin olduğunu etiraf edib. Azərbaycan mətbuatı isə Baba Tağıyevin həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevlə əlaqələri üstündə şirkətin təqib olunduğunu yazır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans davam edəcək. İraqdakı statlara siyasi və maliyyə yardımı və dini təriqətlər arası zorakılıq və mübarizə mövzularının müzakirə edildiyi konferans dünən başlayıb. Konferansa böyük səkizliyin ölkələri ilə yanaşı, BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konfransın ilk günü Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-ın Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllimlə görüşü əlamətdar olub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Suriyanın xarici işlər naziri Valid Müəllimin dediyinə görə onun Condoleezza Rice-la yarım saata yaxın davam edən görüşü əsasən İraqda vəziyyətin sabitləşdirilməsi və ABŞ-Suriya münasibətlərinə həsr olunmuşdu. Bu ölkələr arasında 2 ildən bəri belə yüksək səviyyədə təmaslar olmamışdı və nəticələrindən asılı olmayaraq görüşün baş tutması öz-özlüyündə əlamətdar hadisədir. ABŞ-Suriyanı öz sərhədlərində süni yaraqlıların İraqa sızmalarına şərait yaratmaqda, beləcə də Hamas və Hizbullah terror təşkilatlarını dəstəkləməkdə günahlandırır. Halbuki ABŞ-ın İraqdakı hərbi komandanlığının bildirdiyinə görə bir aya yaxın müddətdir ki, Suriya İraqla sərhəddində nəzarəti gücləndirib və İraqa gələn yaraqlıların sayı azalıb. Ümumilikdə isə Şarmaşşeh konfransının birinci açılış günü BMT-nin himayə etdiyi İraqda inkişaf və yenidən qurma planına həsr olunmuşdu. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon çıxışında xüsusilə qeyd etdi ki, İraqın dinç vahid və çiçəklənən ölkəyə çevrilməsi üçün beynəlxalq birliyin və xüsusilə də region ölkələrinin əməkdaşlığı zəruridir. İraqın baş naziri Nuri Məliki isə dünya ölkələrini İraqın Türkiye'den onlara olan borçlarını lağvetmeye hayış etti. Bu konferansta iştirak eden dost ve kardeşlerimize üst tutup Irak'ın borçlarını bağışlamağı hayış edirik ki, ülkemiz dağıdılmış infrastrukturunun bərpasına, tikintiyi yeniden kurma ve inkişaf layihalarının hayata geçirilmesine başlayabilsin. Irak resmileri ülkenin 40 ve 50 milyar dolar arasında borçlarının ləğv edilmesine ümit bəsləyirlər.
Rövşən Rahiboğlu Misirdeki İraqla bağlı konferansdan danışırdı. Bu arada Rusiya, Küvet ve Səudiyyə Ərəbistanı həmin konferansdakı borcların bağışlanması xahişini qəbul eləməyiblər.
Dünən Ermənistanda Prezident Robert Kaçaryanın istifası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min, polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini, Prezidentin istifasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə iki nəfər yeni çağırış kəsir, əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıblar və onu Havana hava limanına yönəldiblər və burada boş təyyarələrin birinə yerləşiblər. Qaçırılma zamanı sərnişinlərdən biri Kuba ordusunun zabiti müqavimət göstərib və öldürülüb. Amma Kuban təhlükəsizlik qüvvələri təyyarəyə hücum ediblər və sərnişinləri girov götürən fərarları həbs ediblər. Kuba Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə əsgərlər bazar günü hərbi hissəni tərk ediblər. Burada da bir nəfər yoldaşlarını öldürüblər. Əsgərlər təyyarə ilə Kubadan Amerikaya qaçmaq istəyirlərmiş.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqlara bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerikası bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nicolas Sarkozy 53% ilə sosialistlərin namizədi Ségolène Royal'i qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək.
Sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bu günlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağsafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağsafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə isə xəbərdarlıq olunub ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu haqda Azadlıq radiosuna Qazax rayon icra hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümmətov məlumat verib. 2003-cü ildə Kür məcrasından çıxanda Qazaxda 4 ev sel aparmışdı. Neçalda da Kürün səviyyəsinin 25 santimetr artdığı bildirilir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, növbəti 8 ildə 5 minə yaxın Azərbaycan tələbə xaricdə təhsil alacaqlar. Bunu təhsil nazirinin müavini Elmar Qasımov deyib. O bildirib ki, xaricdə təhsil alanlar ancaq bakalavr və ya magistratura pillələri üzrə deyil, həm də doktorantura və ya qısa müddətli ixtisas artırma kurslarında iştirak edəcək. Elmar Qasımov onu da deyib ki, tələbələr üçün yeni pullu yataqxanalar tikilə bilər. Çünki indi tələbə yataqxanalarının əksəriyyətində qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayır və bu da əcnəbi tələbələrin ali məktəblərə qəbuluna böyük maneə törədir.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Verilişimiz isə davam edir. Radiosu, xəbər ətər. İndi Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyir. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
Azərbaycan hökuməti beynəlxalq tənqidləri niyə qəbul eləmir?
Köynəyini göstər, deyim kimsən?
Avropalılar Azərbaycan polisi üçün niyə 400 min avro xərc çəkir?
Köhnə filmlərdən təzə soraq var.
Və UEFA kubokunda İspan finalı olacaq. Xəbərətənin idman xəbərləri bölməsində bundan xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər devam edir. Mətbuat günü dünən olsa da, daha doğrusu beynəlxalq mətbuat azadlığı günü. Əks-sədası hələ bugünə kimi gəlib. Bu əks-sədadan biri də odur ki, Sərəsiz Reportajlar Təşkilatı Azərbaycan prezidentini İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyasına saldı.
Azərbaycan hökuməti isə bu fikri özünə yaxın buraxmır, deyir cəfəngiyyatdır. Hökumətdə olanlar, müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Ülviyə Səcadə danışacaq.
Ancaq müəyyən maraqları olan adamlar deyə bilərlər ki, İlham Əliyev mətbuatın düşmənidir. Bunu Novruz Məmmədov deyir, prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdürü. Novruz Məmmədov Xəbərətərə müsahibəsində bildirib ki, beynəlxalq media qurumları Azərbaycana ədalətsiz yanaşırlar.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana bu istiqamətdə istiqamətdə hamı tez də ədalətli yanaşmır. Hər ölkədə problem var, amma nə isə bu ölkələrdə xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas diqqəti elə Azərbaycandakı problemləri müəyyən mənada şişməyə yönəldilib. Mən düşünürəm ki, bunların xeyri yoxdur. Əslində Azərbaycanda azad söz də var, mətbuat da var, problemi hər yerdə var.
Amma Novruz Məmmədov demir ki, bu maraqlar nədən ibarətdir. Bu barədə şər vermək istəmir. Üstəlik, prezident aparatının rəsmisi hesab eləmir ki, belə qiymətləndirmələr Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək. Politoloq İlqar Məmmədov isə Novruz Məmmədovun fikri ilə razı deyil. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan mediyası ilə bağlı rəy verən qurumlar bir-birindən asılı olmayan təşkilatlardır və burada hansısa siyasi səbəb ola bilməz.
Jurnalistlərə qarşı repressiya olmamalıdır. Bu aksiomadır. Bunu hansısa qərbin maraqları ilə izah eləməyin nə əsası var, nə məntiqi var?
İlqar Məmmədov deyir ki, belə argumentlərdənsə hakimiyyət ayrılmalı və beynəlxalq imicinin qeydinə qalmalıdır. Siyasi şərhçi Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, daha imic haqqında danışmaq yersizdir. Çünki son baş verənlər də göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq tənqidlərə etinasız yanaşır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə deyir ki, jurnalistlərə təzyiqlərlə bağlı media qurumlarının hesabatları Azərbaycanla investorların münasibətlərinə çətin ki, təsir göstərir.
Yəni, əhəmiyyətli təsir olmayacaq. Azərbaycanla onsuz da işləyən şəxslər Azərbaycanın digər göstəricilərlə o qədər razı deyillər və Azərbaycanda biznes şəraiti, ümumiyyətlə investisiya yüklərinin qorunması, qeydiyyat alınması.
Odur ki, bu səbəbdən yerli qeydlərin də təklif elədiyi kimi ölkənin bank hesablarının dondurulması variantı ağlabatan deyil. Çünki təcrübədə belə şey rast gəlinmir. Quba Dibadoğlu deyir ki, bu da hakimiyyət üçün problem olmayacaq. Çünki Azərbaycanın indi xarici investisiyaya o qədər də ehtiyacı yoxdur. Ölkənin neftdən gələn gəlirləri kifayət qədərdir.
Ülviyə Əsədzadə. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsinin səbəblərindən biri kimi gələn il keçiriləcək prezident seçkisinin də indidən payının olduğu bildirilir. Seçkilər vaxtısa müxalifət də, hökumətə etiraz edən başqa qruplar da həmişə olmasa da, məsələn, icazəsiz aksiyalarda kürəklərində polis dəyənəyi görürlər.
Beynəlxalq təşkilatlar isə istəyirlər ki, polis bundan sonra mitinqə çıxanlara dəyənək yox, sayğı göstərsin. ATƏT-in Bakı ofisi bunu görə Azərbaycan polisinin xarici aparıb treyninglərdə keçir. Hazırda isə polisin vətəndaşlarla rəftarı ilə bağlı 3 belə yeni layihə reallaşdırılır. Bu layihələrə isə nə azına çox düz 400 min avro ayrılıb. Daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızının ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin mavini Robin Sivard müsahibəsində.
Bakı ofisi rəhbərinin müavini Robin Sivard Azadlıq radiosuna bildirib ki, layihənin məqsədi Azərbaycanda da polis sistemini Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaqdır. İlk növbədə isə polisin mitinqə çıxan kütlə ilə rəftarını dəyişməkdir.
Keçmiş Sovet respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da polis hakimiyyətinin əlində bir vasitədir. Halbuki demokratik dövlətlərdə polis hakimiyyətə yox, xalqa qulluq edilir. Amma deməliyəm ki, Azərbaycan hökumətinin polis sistemində dəyişiklik etmək istəyi cəsarətli addımdır. Biz ictimai polis layihəsi çərçivəsində Azərbaycan polisinə ictimaiyyətlə daha sıx əlaqə yaratmağı öyrədirik. Bu da o qədər də sadə məsələ deyil. Bir sıra ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da polis tənqid və qınaq hədəfidir. Bizim layihənin məqsədi də budur ki, polisi ictimaiyyətə qulluq edən qüvvə kimi göstərməyə yardım eləyək. Əslində başa düşməliyik ki, polis də sizi və məni kimi bir adamdır.
Just people like you and I.
Cənab Sivard, tənqidçilər deyirlər ki, Azərbaycanda vətəndaş polisə güvənə bilmir, polis vətəndaşa qulluq eləmir. Sizcə nə zaman Azərbaycanda da polislə vətəndaşın münasibəti Avropa ölkələrində olduğu kimi olacaq? Layihənizdə bunu da nəzərə almışsınızmı?
I've looked at a number of countries that have gone through a
keçid dövrünü yaşayan müxtəlif ölkələrdə islahatlara, dəyişikliklərə elə müxtəlif də vaxt tələb olunur. Bu yenə də mühitdən, əhalinin iradəsindən, ölkənin ehtiyaclarından, maliyyə vəsaitindən asılıdır. Amma belə bir vaxt gələcək. İnanıram ki, Azərbaycan üçün bu vaxt elə də uzaqda deyil.
Səhv eləmirəmsə, layihənin məqsədlərindən biri də kütləvi aksiyalar zamanı polisi zorakılıqdan yayındırmaqdır. Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan polisinin bir qismi Almaniyada oldu. Oradakı nümayişləri və polisin davranışını da izlədi. Amma Azərbaycanda belə fikirlər var ki, ayrı-ayrı treninqlər məsələnin köklü şəkildə həllinə yardım edə bilməz. Göstəriş olarsa, 2005-ci ilin 26 noyabr mitinqində olduğu kimi polis yenə də zorakılığa əl atacaq. Bu pesimist fikirləri bölüşürsünüzmü?
Əlbəttə bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər. Bəlkə kimsə düşünür ki, ümumiyyətlə belə layihəyə ehtiyac yoxdur. Amma mən özüm belə düşünmürəm. Azərbaycandakı sonuncu kütləvi aksiyalara baxanda polisin rəftarındakı irəliləyişləri görmək olar. Amma yenə də deməliyəm ki, dəyişikliklər bir gecədə baş vermir. Bir də 2008-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Tələsməyək. Sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı polisə keçirilən təlimin nəticələrini o zaman da görəcəyik. Biz güman eləyirik ki, 2008-ci ildə fərqli şərait olacaq. Artıq vətəndaş vətəndaşlar mitinqlər üçün hökumətdən icazə istəməyəcəklər. Sadəcə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənə biləcəklər. ATƏT-in isə bir ili var. Bu bir ildə biz daxili qoşunlar və Bakı şəhər baş polisi idarəsi ilə sərbəst toplaşma azadlığı və kütləvi aksiyaların idarə olunması ilə bağlı təlimləri davam etdirəcəyik.
Yəni demək istəyirsiniz ki, 2003-cü il prezident və 2005-ci il parlament seçkilərində kütləvi aksiyalarda polisin həddən artıq sərt davranış barədə beynəlxalq qurumların səsləndirdiyi narahatlıqlar aradan qalxacaq.
Əlbəttə və mütləq bu hadisələr təkrarlanmamalıdır. 2003-cü ildə mən başıdaydım və nələr baş verdiyini öz gözümlə görmüşəm. Təbii ki, bu heç bir ölkə üçün başucalığı gətirən hadisə deyil. Biz ümid edirik ki, tezliklə Azərbaycan sərbəst toplaşmaq azadlığını tam təmin edəcək qanuna malik olacaq.
Bu, Şahnaz Bəylərqızının ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Seaver'dan müsahibəsidir. Müsahibə dünən axşam Kontekst proqramında efirə getmişdi. Polisin həmişə axtardığı şəxslərdən birini necə tanımaq olar, bu haqda birazdan işləyəcəksiniz. İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarımızı xatırlatmağın sırası gəlib çıxdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına salıb. Dünən açıqlanan siyahidə jurnalistləri qətlə yetirən Meksika narkobaranları ilə yaşı Azərbaycan və Laos prezidentlərinin də adı var.
Avropa qapılarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır. Şirkət keyfiyyətsiz məhsul satmaqda və xarici valyutadan istifadədə günahlandırılır.
Rusiya, Küveyt və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi. İraqla bağlı Misirdəki beynəlxalq konfrans bugün də davam edəcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Kuba rəsmilər deyir ki, iki fərari əsgər təyyarəni Amerikaya qaçırmaq istəyirmiş.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib artıq və indi də bu saat olan qəzetlərin, əlimizdə olan bugünkü səhər qəzetlərinin izmalını verməyin sırası gəlib çıxdı. Generallarımız NATO təhsilli olacaq. Heç vaxt Qarabulaqda olmamışam.
İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. Əvvəlcə 7 rayon, sonra Qarabağ, bu yazı aynı qəzetində çıxıb.
Bu haqda daha ətraflı isə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin xülasəsinə baxaq. Ekspres qəzeti bugünkü sayında yazır ki, İraqdakı sülh məramlarımız artırılmayacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasının müraciətlərinə cavab olaraq Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırsa da bu qərar İraqdakı hərbçilərə aid olunmayacaq. Bunu Ekspresi açıqlamasında Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Mərkəzinin başçısı Xəzər İbrahim deyib. O deyib ki, Əfqanistanla bağlı qərarın qəbulu həmin regiondakı daha həssas və həyəcanlı vəziyyətlə əlaqədərdir. İraq və Kosovo isə fərqlidir. O ölkələr Əfqanistan deyil. Eyni zamanda Bakı sülh məramlarının artırılması ilə bağlı NATO və Pentagonla müzakirələri davam etdirməyə hazırdır. Ötən həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti qlobal terrorizmlə bağlı hesabatında Azərbaycanın rolunu alqışlamışdı. 2001-ci ilin 11 sentyabr faciəsindən sonra Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə yaradılmış Beynəlxalq Antiterror Koalisiyasına Bakı öz istəyi ilə qoşulub. Bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında isə Barmek Azərbaycan şirkətinin keçmiş prezidenti, daha doğrusu artıq Barmek Azərbaycan yoxdur, Hüseyn Arabul müsahibəsi dərc olunub. Hüseyn Arabul deyib ki, bugün qismət olsa əməliyyat olunacaq və bu baxımdan sabahki prosesə, yəni bugün keçiriləcək prosesə qatılmayacağım. Hüseyin Arabul deyib ki, qəzetə məni məhkəmə deyil, sağlıq durumum düşündürür. Jurnalist sual verib ki, sizə niyə sizi Türkiyəyə buraxmırlar, nədən ehtiyatlanırlar? O deyib ki, bunu sadəcə olaraq mənə təzyiq eləmək üçün eləyirlər, istəyirlər ki, iddiamı geri götürün. Buna görə də bu cür üsullara əl atırlar. Qəzet sual verib ki, sintaqda adını Sacı Məmmədovla əlaqələndirilib, məhkəmə prosesində buna etiraz elədiniz. Bu barədə bir qədər ətraflı olarmı? Bu barədə deyilənlərin heç bir əsası yoxdur, deyib Hüseyin Arabul. Bu bizdə işləyən bir vəkilin böhtanı idi. Bizə bu cür böhtan atılmasına təbii ki, susa bilməzdik. Ona görə də buna kəskin reaksiya verdik. Hüseyin Arabul onu da deyib ki, heç vaxt Qarabulaqda da olmayıb, qusara gedəndə yanından keçib. Və bunu da ona böhtan kimi atırlar. Məhkəməyə toxunan Hüseyin Arabulsa deyib ki, son dərəcə ədalətsiz məhkəmədir. Mən heç belə gözləmirdim. Çox ədalətsizlik edirlər. Bu yazı bugünkü Azadlıq qəzetində dərc olunub.
Azərbaycan qəzeti isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Bakıya səfəri ilə bağlı geniş yazını birinci səhifəsinə çıxarıb, daha doğrusu Gülüstan sarayında keçirilən ziyafətdən. Demək, Belarus prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanla Belarusun əlaqələri indi çox yaxşı inkişaf edir. Müstəqilliyin möhkəmlənməsi, iqtisadi potensialın artması ilə bu yol keçilir. Daha sonra deyib ki, İlham Əliyev, bizim çox mehriban şəxsi münasibətlərimiz var. Bu da dövlətlər arasında münasibətlər üçün çox vacibdir. Aleksandr Lukaşenkosa deyib ki, bir vaxtlar münasibətlərimiz kəsilmişdi, bir-birimizdən uzaqlaşmışdıq, ancaq indi hər şey qaydasına düşüb. Bu yazı Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Ayna qəzeti yazır ki, generallarımız NATO təhsilli olacaq. Brüssel, yəni NATO-nun baş qərargahı, Tbilisi-də regional müdafiə kolleci yaratmağa hazırlaşır. Azərbaycan həbsçiləri də burada təhsil alacağı bildirilir. Qəzetdə digər bir yazı da var. Əvvəlcə Yeritdi rayon, sonra Qarabağ. İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarında səslənən fikirləri təkrarlayıb. Ayna qəzeti yazır ki, iyunun 5-də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azərbaycana səfər edəcək. Amma bu dəfə o həmsədri kimi deyil, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini kimi gələcək. Bu barədə Novosti Azərbaycana İTK Kaspiyan sərgi şirkətinin mətbuat konferansında bildiriblər. Səfərin əsas məqsədi Xəzər Neft-Qaz Azərbaycan beynəlxalq sərgisində iştirak eləmək olacaq. Eyni zamanda Buraya Bakıya səfəri zamanı ölkə rəhbərliyi ilə bir sıra görüşlər də keçiriləcək. Görüşlərdə Azərbaycan və Amerika arasında sonrakı əməkdaşlıq, eləcə də Qarabağ münaqişəsinə aid məsələlər müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, sərgi konfransa Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Braza ilə Əliyev arasında danışıqların olması istisna deyil. Qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyunun 10-da Sankt-Peterburqda keçirilə bilər və bu vaxta qədər isə həmsədrlər bölgəyə səfər eləyəcəklər.
525-ci qəzet isə aclıq eləyən məhbuslar məsuliyyətə cəlb oluna bilər adlı yazını manşetinə çıxarıb. Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanan məhbusların aclıq aksiyası keçirməsi rejim qaydalarının pozulması deməkdir. Buna görə onları intizam məsuliyyətinə cəlb edə bilərik. Bir də ki, bunun adı aclıq aksiyasıdır, özü isə yox. Onlar da bilir, biz də başa düşürük ki, bu yolla problemlərini müəyyən qədər ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirlər. Vaqt Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Qərargah rəisi Musa Hümmətov deyib, Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirən məhbuslarla bağlı. Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirən məhbusların tələbi odur ki, onların cəzası ömürlük cəzadan 15 illə əvəz olunsun. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələri isə Xəbərətərdə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbərətər biz çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbərətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 23 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Biz həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbərətlərdən sonra Tanınmışlar proqramını qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışlar. Everest dağınında yaşamaq haqqı var. Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşındır. Və hisslər də eləcə çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var. Ani arzularındır. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yaşçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli. Marzulayardım ki, Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yeryüzündə mənə ən əziz olan insanlardan ikisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Bu mənim indiki deputatlığım da əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyim. Şəxsi məğlubiyyətlər məndə şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun növbəti qonağı, millət vəkili, xalq şairi Vaqif Səmədoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verişi saat 9:25 qalmış olacaq. İndi isə xəbər ətər davam edir. Bundan sonra ora-bura çox qaçmaq həkimlərin, eləcə də polislərin də işinə yarayacaq.
Əgər Qaçıqovda tərləyən adam onların axtardığı olsa, bununla onlar nəyə üzə çıxara biləcəklər, bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Yaşıl çay artritlə, oynaqların iltihabı ilə mübarizəyə kömək edə bilərmiş. Michigan Universitetinin araşdırmasına görə yaşıl çayın tərkibində elə maddələr var ki, sümükdəki eroziyanın qarşısını alır, oynaqlardakı soyuq dəyməni aradan qaldırır. İnsanın narkotika qəbul edib eləmədiyini onun təri vasitəsi ilə də müəyyənləşdirmək mümkündür. Bunu İtaliya alimləri tapıblar. Analizlə tərin tərkibindəki kokainı müəyyənləşdirmək mümkündür. Tər analizinin bir üstünlüyü də ondadır ki, insan bir dəfə də olsa narkotika qəbul edibsə, bu analiz vasitəsilə onu öyrənmək olur. Amma məsələn, saçların, tükün analizi ancaq o halda narkotikadan istifadəni təyin edə bilər ki, şəxs narkotik vasitələrdən uzun müddət istifadə etmiş olsun. Tər analizi vaxtı isə şəxsin özünün həkimə gəlməsi o qədər də vacib deyil. Analizi onun paltarlarından da götürmək mümkündür. Qida əlavələrindən həddindən artıq istifadə eləmək təhlükəli əks təsir yarada bilirmiş. New Jersey-dəki Rutgers Universitetinin alimləri deyirlər ki, əsasən onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün təklif olunan bu qida əlavələri, yəni dietik fitokimyəvi maddələr hətta sonsuzluq və mədə intoksikasiyası kimi əks təsirlər yarada bilirmiş. Təcrübə göstərir ki, belə qida əlavələrindən istifadə edənlər çox vaxt çəkilərini də itirirlər.
Ülviyyə Səzadə idi bu. Xəbərlər davam edəcək və birazdan eşidəcəksiniz ki, fonda təkcə pul yığılmır.
Həmin fond istəyinə çatır. Qapı-qapı düşüb, kimin sandığında nə varsa onu yığmaqla məşğuldur. Ancaq bu fond başqa fondlara oxşamır, çünki yığdığı filmlərdir. Yığdıqların arasında 6 sənədli bir bədii film var. Daha ətraflı Səadət Akif qızının reportajında.
1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səmədbəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənət ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənədli filmdən bir fraqmentdir. Elə Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənədli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd və kənd, rayon bay rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixi kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idi.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şəfqət Ələkbərovanın, Müslüm Maqam Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl Dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
Səadət Akif qızı danışdı, bizimlə qalan idman xəbərlərində işidin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi sırada xəbərlərin idman xəbərləridir. UEFA Kubokunun bugün yarım final oyunları keçirilib və bu oyunlardan sonra məlum olub ki, Glasgow'da mayın 16-sında İspan finalı olacaq. Məsələ bundadır ki, İspanyol komandası səfərdə Almaniyanın Werder komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Əvvəlki oyunda da İspanyol 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi və finala İspanyol çıxıb. Finalda İspanyolun rəqibi isə Sevilla olacaq. Çünki Sevilla Asasunanı 2-0 udub və əvvəlki oyunda 1-0 hesabı ilə məğlub olduğundan Sevilla finala vəsiqə qazanıb. Final oyunu bir daha xatırladım ki, mayın 16-sında Glasgow'da olacaq və İspanyolla Sevilla arasında. Cümə axşamı Azərbaycanda da futbol üzrə ölkə çempionatının 23-cü turunun 3 oyunu keçirilib. Simurq Neftçiyə 0-1 hesabına məğlub olub, Turan Şahdağ 1-1, Olimpik Gilan isə 3-1 nəticələnib. Bununla da neftçi bir günlük fasilədən sonra yenidən Azərbaycan çempionatında lider olub. 45 xalla Xəzər Lənkəran ondan bir xal geri qalır. Bakı isə 39 xalla 3-cü yerdədir. Və bir müddət Qalatasaray formasını geyinən Azərbaycanın basketbolçusu Orxan Həsənov Türkiyənin Efes Pilsen komandasına keçib. O artıq yeni klubunun Gənclərdən İmarət komandasının heyətində İstanbul çempionu adında qazanıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasını salıb.
Avropa qaplarını vergilər yox, Daxili İşlər Nazirliyi yoxlayır.
Rusiya, Küvet və Ərəbistan İraqın borclarını bağışlamaq istəmədi.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, girovlardan biri öldürülüb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda söz azadlığına təhlükədən narahatlığını bildirib. Terry Davisin dünənki bəyanatında deyilir ki, son aylar bir neçə jurnalist böhtən və təkrirə görə həbs olunub, peşə fəaliyyətinə bağlı fiziki hücumlara məruz qalıb. Bu qəbul edilməz və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur.
Mayın içində Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyasına daxil edib. Sərhədsiz reportyorlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentinin mətbuatın düşmənləri siyasına aid edilib. Mayın içində yayılan bu siyahı ənənəvi olaraq yırtıcılar adlanır. Bu il bu siyahıda bir neçə jurnalisti qətlə yetirilmiş Meksika narkobaranları ilə birlikdə Azərbaycan və Laos prezidentləri də yer alıb. Bu haqda az əvvəl xəbərlərdə danışmışdıq.
Dünən artikl 19 beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Azərbaycanda jurnalistlərin hüquq və azadlıqların pozulması faktları ilə bağlı ciddi narahatçılığını bildirib. Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan açıq məktubda təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamar bildirib ki, jurnalistlərin həbsi və döyülməsinin son faktları beynəlxalq cəmiyyəti narahat edir və Azərbaycanda demokratiya inamı sarsıdır.
Dünən Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Avropa Qapları şirkətində gedən yoxlamadan xəbəri olmadığını deyib. O yoxlama barəsində ancaq qəzetlərdən xəbər tutduğunu bildirib. Bu günlərdə fəaliyyəti dayandırılan Avropa Qapları açıq tipli səhmdar cəmiyyəti keyfiyyətsiz qaplar istehsal eləməkdə ittiham olunur.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans davam edəcək. İraqdakı islahatlara siyasi və maliyyə yardım və dini təriqətlər arası zorakılıqla mübarizə mövzuları müzakirə edildiyi konfrans dünən başlamışdı. Konfransa böyük səkizliyin ölkələrinə yanaşı BMT və Avropa Birliyinin təmsilçiləri və aralarında Suriya və İranın da olduğu İraqın qonşuları qatılıb. Konfransın ilk günü Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllimlə görüşüb. Bu arada konfransda İraq onun olan 50 milyard dollarlıq borclarının bağışlanmasını istəsə də Rusiya, Küvet və Səudiyyə Ərəbistanı həmin xahişi rədd edib.
Dünən Ermənistanda prezident Robert Koçaryanın istefası tələbi ilə miting keçirilib. Aksiyanın təşkilatçılarının sözlərinə görə mitingdə 13 min, polisin fikrincə isə 5 min adam iştirak edib. Aksiya iştirakçıları qarşıdakı seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini prezidentin istefasını tələb ediblər. Ermənistanda parlament seçkiləri mayın 12-sində keçiriləcək.
Kubada sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasına cəhd olub, bir nəfər həlak olub. Kuba rəsmilərinin sözlərinə görə 2 nəfər yeni çağırış. Əsgər əvvəlcə sərnişin avtobusunu qaçırıb, onu hava limanına yönəldiblər. Sonra isə təyyarənin qaçırmağa cəhd eləyiblər. Əməliyyat zamanı girovlardan biri həlak olub.
Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə bağlı danışıqları bu ayın sonunda başlayacaq. Dövlət katibinin müavini John Rudd nümayəndələr palatasındakı çıxışında dünən belə deyib. Çexiya və Polşada raket hücumundan müdafiə sisteminin qurulmasına Rusiya etiraz edir. Amerikası bildirir ki, sistem Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarşı yönəlməyib.
Bugün Fransada prezident seçkilərində təşviqat kampaniyasının son günüdür. Sonuncu sorğulara görə ikinci tura keçən iki namizəddən mühafizəkarların namizədi Nicolas Sarkozy Şeqalin rayalı qabaqlayır. Dünən rəqiblər arasındakı debatlarda Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinə imkan verməyəcək.
Sinoptiklər xəbərdarlıq edirlər ki, bu günlərdə yağmurlu hava şəraiti Kür və Ağstafa çaylarının yenidən məcradan çıxmasına səbəb ola bilər. Daşqın təhlükəsi olduğundan Qazax rayonu Nərmanov qəsəbəsində Ağstafa çayı kənarında yerləşmiş 7 evdən uşaq və qocalar köçürülüb. Ev sahiblərinə isə xəbərdarlıq olunub ki, başqa yerdə gecələsinlər. Bu vaxtda Azadlıq Radiosuna Qazax rayon icra hakimiyyətinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Azad Hümmətov məlumat verib.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarındakı havaya gəlincə, bugünkü havaya gəlincə deyirlər ki, bugün yağış yağacaq rayonlarda, Dağlıq və Dağatay rayonlarda leysan olacaq, dolu da düşə bilər. Qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək və 20-25 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Günortdan sonra 18-20 dərəcə isti olacaq, axşama yaxın hava tutulacaq, şimal qərb küləyi əsəcək.
Bu xəbərətənin bugünə çatdıracaqlarının hamısı idi və xəbərətənin sonuna gəldik, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri bitməyəcək. Burada tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanımışlardan sonra xəbərətər yenə efirdə olacaq. Bu dəfə qonağımızla. Qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu olacaq. Onunla son günlər qonşu Türkiyənin siyasi həyatında baş verənlər haqqında danışacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə saat 9-dan sonra da sizinlə biz olacağıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərdi. Salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4. Tanınmışlar.
Bugünkü qonağımız Vaqif Səmədoğludur. O Vaqif Səmədoğlu ki, həm ədəbiyyatdadır, həm də siyasətdə. Təkcə bugünün millət vəkili yox, həm də dünənin meydan adamıdır. Yaşadığı cəmiyyətin özəlliklərinə kifayət qədər bələd olan bu adam nə vaxtsa taleyinin onu bu dünyaya əlboş göndərdiyini, elə gedəndə də əlboş gedəcəyini demişdi. Çalışıb onunla hər şeydən danışacağıq. Ancaq ilk növbədə əlbəttə ki, mövcud durumunun necəliyini soruşuruq. Vaqif bəyim, bir vaxtlar siz demişdiniz ki, çadırlardan baxanda saraydakı kimi görürəm, saraylardan baxanda çadırlardakı kimi. İndi bu çadırları söküblər, yəni yoxdur çadırlar artıq. İndi necədir vəziyyət?
Yox, mən demişdim ki, çadırlardan baxanda cənnətdəyəm, saraylardan baxanda cəhənnəmdə. Mənim maddi durumum yenə də elədir, dəyişməyib və Allah'a min şükürlər olsun. Yəni dolanıram. O ki, qaldı yeni şəhərlərin, qəsəbələrin, yaşayış məskənlərinin, yeni evlərin tikilməyi, çadırlardan, vaqonlardan, birbaşa indi evlərə köçən adamlarda hansısa mənada mənəvi yox, məişət sevinci əmələ gələ bilər. Bax, bu məndə təşviş doğrası hissdir.
Bak, mən bu hisslərdən söz düşmüşkən ötən əsrin axırları idi. Yəni, onda sizin belə bir fikriniz olmuşdu ki, bu 20-ci əsrin sonları insanlarda nəsə xeyir hisslərin elə bil boğur, bu duyğuları öldürür. Bak, bu 21-ci əsrin əvvəlləridir. Bunu hansı hisslərlə bağlamaq olar? Necə yanaşmaq olar buna?
Bir çox tərəfdən yanaşmaq olar, İlqar. Bəşəriyyətdə psadlakallaşma, özünə qapanma duyğuları da gedir. Yəni, mən deməzdim ki, mən 20-ci əsrin sonundakı hansısa mənada bədbinliyim, pessimizmim 21-ci əsrin əvvəllərində sönüb, azalıb. Yox, əksinə artır. Bilirsinizmi? Yəni, əlbəttə ki, bu uzun illərin söhbətidir. Yəqin ki, hər bir canlı orqanizm, yer kürəsi də, insan da, bəşəriyyət də, bir canlı vahid orqanizmdir. Əvvəli olan kimi sonu da var bunun. Və sizə bir şey deyim ki, mən 5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm. Buna da mən belə stabillik, sabitlik deyə bilmərəm xasiyyətdə. Bəlkə də bu daha başqa keyfiyyətdir. Bir o qədər də yaxşı keyfiyyətdir, amma dəyişməmişəm. Yəni, bilirsinizmi, uşaq pessimizmi, uşaq tənhalığı, yalqızlığı böyük tənhalığından qat-qat güclü olur. Məndə bax, o uşaq bədbinliyi, yalqızlığı deməzdim ki, o da azalıb. Yox, o da get-get artır. Gəlin, unutmayaq ki, mən həm də şairəm də. Bilirsinizmi, bu hisslər şairin çörək ağacıdır.
O məsələyə biz toxunacaq, bu hisslər dediniz indicə, bu ani hisslərin o böyük hisslər kimi yaşamaq haqqı var. Ümumiyyətlə, elə ani hissləriniz varmı ki, istəyərdiniz və onlar böyüksünlər, böyük hisslərə çevrilsinlər?
Bu fəlsəfi vari deyərdim, yöndə gedir bizim söhbətimiz. Bilirsiniz, burada yəqin ki, bu aspektə gəlib çıxırıq yaşamaq haqqına. Tutaq ki, Everest dağının da yaşamaq haqqı var. Düzdürmü? Ən adicə ayağımızla vurub kənara atdığımız bir daşında. Dahi insanın da yaşamaq haqqı var. sadə peşə sahibinin də yaşamaq haqqı var. Filin də yaşamaq haqqı var, qarışqanın da. Və hisslər də eləcə, çox böyük duyğuların, hisslərin, ümidlərin də yaşamaq haqqı var, ani arzularında. Var qlobal duyğularımız, tutaq ki, ölkə ilə bağlı, bəşəriyyətlə bağlı, millətlə bağlı, siyasətlə bağlı və özümüzlə də bağlı böyüklü, kiçikli hisslərimiz var. Bunların ani hissləri də var. Yeməkdən tutmuş məhəbbətə qədər. Yəni, bunların da yaşamaq haqqı var. Elə ani hiss var ki, onun mən məsələn böyüməyini istəməzdim. Tutaq ki, yeməklə bağlı. Bu an tutaq ki, mənim nəsə yemək istəyirəm. İstəməzdim ki, böyüsün. Amma elə də bir ani elə hiss doğur ki, insan qəlbində. Sonradan görürsən ki, bu öz-özünə böyüyür. Adicə bir dənə səs, adicə bir uğultu görürsən ki, hərdən bir şeirə dönür. Hətta sən özün əvvəldən bilmirsən onun mövzusu nə olacaq. Onun forması nə olacaq? Yəni, bax, bu barədə yenə deyirəm, bu həyatda hər bir hissin, hər bir duyğunun, hər bir fikrin, hər bir ideyanın yaşamaq haqqı var. Niyə görə mən deyirəm, haqqı var? Yəni, burada mən hansısa mənada yekəxanalıq edirəm. Bunların qarşısı alınmaz şeylərdir. Bunlar var həyatda. Allah mı deyim, təbiət mi deyim, taleh mi deyim, bunların tərəfindən verilmiş insana hüquqlardır, insan haqlarıdır. Yəni, heç kim bunu qadağan eləyə bilməz ki, sənin ani hisslərin, böyük hisslərin, kiçik duyğuların, böyük duyğuların, xırda ümidlərin və həng ümidlərin olmasın. Yəqin ki, bu hamımızda var və olacaq, nə qədər ki, insan var.
Bak ben bu şehir dediniz, bu şehrin özüne bir ahdır. Bu indi siz de dediniz bir ses şehire çevrilir. Ama yaman çok ahır bakar, sayı çok alır yani bu şehir yazanları. Çünkü bu bizi ümumi məqsədlərdən, belki şəxsi məqsədlərdən yayındırmır ki, kütləvi şekilde belə şehir yazmağa meyillilik.
Bak size indi benim məqiyyən mənada paxıldığım tuttu, sizde bu haqda informasiya var. Məndə o məlumat yoxdur, təəssüf ki. Mən son vaxtlar oxuduğum kitabları yenidən oxuyuram.
Nədir buna səbəb?
Tanıdığım şairləri yenidən oxuyuram. Bunu mən utana-utana deyirəm. Azərbaycanın indiki ədəbiyyatın, poeziyasının mövcud vəziyyətindən çox təəssüflər olsun ki, İlqar, mən xəbərdar deyiləm. Çox səthi. Çox səthi və buna mən sevinirəm. Axır ki, Azərbaycanda ədəbiyyat öz ədəbiyyat yolunu tutur. Mən ədəbiyyata gələndə Azərbaycanın əhalisi nüfuzu 4 milyonu yenicə aşmışdı. Azərbaycanda 20 min, 30 min tirajla şeir kitabları çıxırdı və satışda bunlar tapılmırdı. Bütün millət çayxanalarda yalnız və yalnız ədəbiyyatla məşğul idi. Yəni, siyasi aclığını da ədəbiyyatdan alırdı. İndi isə, görürsünüzmü, ədəbiyyat öz yerini tutub, ədəbiyyat ictimailikdən artıq sırf ədəbi pilliyə inib, təəssüf ki, siyasiləşib, çox təəssüflər eləyirəm buna mən.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bak mən, bəlkə o ədəbiyyatın özünün siyasiləşməsi cəmiyyətin özünün bir siyasətə meylliliyindən irəli gəlir. Bax, bugün həmin bizim o ədəbiyyatda daha çox tanıdığımız, gördüyümüz, adət elədiyimiz Vaqif Səmədoğlunun özü də, məsələn, deyək ki, parlamentdədir, millət vəkilidir və onu indi daha çox axtaranda, deyək ki, yazıçılar birliyindən daha çox mənə belə gəlir ki, parlamentdə biz axtarırıq tapmaq üçün. Yəni, bax, bunun özünün təsiri varmı bu siz deyən proseslərə?
Əvvəla parlament siyasi orqan deyil, qanunvericilik orqanıdır, bu bir. İkinci, belə söz-söhbətlər var ki, yazçı hara, parlament hara. Hansı yazçı, konkret? Mən sizə ad-bad-pusad Azərbaycan ədəbiyyatçılarının, yazçılarının, şairlərinin adlarını çəkə bilərəm ki, təbii ki, çəkməyəcəm. Bu, deputat ola bilər, bu, qətiyyən deputat ola bilməz. Hələ tanımadıqlarımı demirəm. Bəlkə tanımadıqlarımın içində elə bir yazçı, elə bir şair var ki, bu saat parlamentdə mən onun yerini tutmuşam. Belə söhbətlər də var ki, ay, kimsə parlamentdə oldu, ədəbiyyatdan ayrılır. Axı, niyə? Parlamentdə mən həftədə 8 saat oluram. Əsas vaxtım mənim harada keçir. Yazım əsas arxasında. Yazçılar birliyində. Böyük qardaşım anarın yanında. Gedirik, söhbət edirik, ədəbiyyatdan, siyasətdən, uşaqlığımızı yadımıza salırıq.
Aydındır, yox, ədəbiyyatdan ayrılmaqdan söhbət getmir. Sadəcə o cəmiyyətin düşüncə tərzində olan bir stereotipi mən deyirdim. Uşaqlıq dediniz, bir şey mən xatırladım, istəyirdim o məsələyə toxunam. Uşaqlıqdan sizinlə bu Azərbaycan cəmiyyətinin sözsüz ki, çox böyük hörmət elədiyi Yusif Səmədoğlu da gəlirdi və günlərin bir günü həmin Yusif Səmədoğlu yazmadığı əsərlərini, dostlarına, ailəsinə olan məhəbbəti götürüb getdi. Nə vaxtsa görüşəcəyiniz barədə düşünürsünüzmü?
Əlbəttə düşünürəm. Düşünürəm deyəndə ki, əlbəttə bu haqda düşünürəm. Arzulayardım ki, Səməd Urğunla da görüşüm, Yusif Səmədoğlu ilə də görüşüm. Yəni, yer üzündə mənə ən əziz olan insanlardan İkisi ilə mütləq görüşmək istəyərdim. Ancaq burada söhbət o arzudan getmir. Yəqin ki, İlqar burada söhbət gedir. İnanıram mı buna, inanmıram mı? İnanmaq istəyirəm ki, belə bir ikinci bir yaşam məkanı və zamanı ola bilər ki, onlarla görüşür. Amma insan özünü yəqin ki, o dünyayla nəsə özümüzü sakitləşdiririk. Bilirsinizmi, mən o dünyanın bir sözünü bilmirəm. Çəkisi nədir? Məsafələr nədir o dünyada? Kislarod hansı kislaroddur? Nəfəs hansı nəfəsdir? O dünyada neçə dil var? Mən buradan gedəndə o dili biləcəyəmmi? Bax, yəni bilirsinizmi, o saat mən bunu materiallaşdırmağa çalışıram. Və bax, bu materiallaşdıranda görürsən ki, yox. Yəqin ki, dinlərin bizə aşıladığı formada görüş olmayacaq. Olacaqsa da biz anlamadığımız, dilini bilmədiyimiz, çəkisini bilmədiyimiz, məsafələrini görmədiyimiz, ruhlarını, təbiətini, materiyasını anlamadığımız bir şəkildə olacaq. O nədir? Onu mən bilmirəm. Yusiflə, atamla çox görüşmək istəyərdim və indi deputatam, xalq şairiyəm, yəqin ki, bu yaxınlarda o görüşmə imkanım olsa, yəni ölsəm, yəqin ki, məni də birinci fəxri xiyabanda onlar yatan yerdə bastıracaqlar, bəlkə də görüşdüm.
Amma hər görüşün özünün bir mövzusu da olur yəqin ki, bəlkə bir hansı söz deyilməmiş sözlər olurmu ki, adam fikirləşir? Şəxsən mən özümdə fikirləşirəm ki, məsələn, filan kəsə filan sözü deyə bilərdim, filan etiraf eləyərdim. Varmı sizdə belə bir şey?
Həmişə, həmişə. Bilirsinizmi, gərək orada özümü belə aparaydım, gərək bu sözü deyəydim, niyə demədim, nədən demədim, qorxdum? Bəli, bəzən qorxub demirsən. Ehtiyat elədin, bəli, bəzən ehtiyat edib demirsən. Bəzən qarşında duran adamı fikirləşsən ki, o sözü başa düşməyəcək, niyə deyim? Yəni, bax, belə, yəni, bu da gətirib çox vaxt xəcalət hissi doğurur insanın qəlbində. Və buna mən deyərdim ki, şəxsən, bax, özümlə gedir söhbət, insani, şəxsi məqlubiyyətlər məndə insani, şəxsi qələbələrdən qat-qat çoxdur. Qat-qat çoxdur. Bircə şey məni sevindirir deməzdim, təsəlli verir bircə şey İlqar, ki o şəxsi məğlubiyyətlərin əksəriyyəti şeirə dönür. Bəlkə də poeziyada qələbəyə çevrilir. Yəni, bax, bu kompensasiya baş verir. Amma əlbəttə ki, bax, bu söhbətlə də yəqin ki, mən özümə təsəlli verirəm.
Belə məqamlar olur ki, deyək ki, şeirdən uzaq hadisələrdir, poeziyadan. Adamı birdən sözsüz ki, o haqlı, haqsız olduqları məsələnin başqa tərəfidir. Amma qınayanlar da olur. Məsələn, mənim yadımdadır bu parlament seçkiləri sizin deputat seçildiyiniz vaxt, ötən çağırış. Bu siyasi silahdaşlarınız mı deyək, mənsub olduğunuz siyasi qurumun üzvlərindən mi deyək, sizin o vaxt parlamentə getdiyinizlə bağlı narazı qalanlar da olur. Bax, bunun təsəllisi deyək ki, cavabı sözsüz ki oldu və siz o vaxt cavab da verirdiniz. Amma ümumiyyətlə bunların özü barədə düşünəndə nələr çıxır ortaya? Təəssüfmü o adamların bu cür düşünmə barədə təəssüf mü, yoxsa ümumiyyətlə bu hadisənin baş verməsi barədə təəssüf? Yəni, nə durur bunun mərkəzində? Hansı hisslər?
Məndə heç bir təəssüf o hisslər. Siz 2000-ci il seçkilərin deyirsiniz. O zaman mən bir partiyanın üzvüydüm, o məni partiyadan da çıxartdılar. Parlamentdə oturduğuma görə sonra o qrup da dağıldı, bir-birləri ilə düz gəlmədi sözləri. Burada məsələ bundadır ki, mən dəqiq bilirdim ki, məni partiyadan çıxardan insanlar özləri seçilsəydilər, gəlib parlamentdə oturacaqdılar və deyəcəkdilər ki, bizə meydan lazımdır sözümüzü deməyə. Yaxşı, mən o partiyanın üzvü ola seçilmişdim, elə o sözü mən deyə bilərdim də. Düzdür mü? Və yaxud məndən başqa birisi də var idi, o da həmən partiyadan çıxarıldı. Ancaq nə deyim, mən çalışmışam ki, dəyişməyim. Yəni, mən heyslənmirəm ona, qətiyyən heyslənmirəm. Və bu mənim indiki deputatlığım, bu əlbəttə ki, sonuncudur. 2010-da mən artıq 71 yaşım olacaq, heç bir vaxt namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Və bu seçkilərdə məni sevindirən cəhətlər o oldu ki, nəhayət mən gəncləri gördüm.
Amma bu gənclərin sizi sonra məyus eləmək ehtimalı da az deyil, mən bilən.
Olsun, ondan da qorxmaq lazımdır. Ola bilər, ancaq fakt bundadır ki, gördüm. Məsələn, Qazax rayonundan mənim bir rəqibim var idi, Fuad Hacıyev. Gördüm ki, bu adam parlamentə layiq adamdır. O sonra namizədliyini geri götürdü, amma söhbət ondan görürəm ki, var. Bax, belə.
Məntiqdən belə bir sual çıxır ortalığa ki, siz parlamentdəsiniz, bu məsələyə necə baxmaq ki, sizin özünüz də hansısa bir gəncin, özü də təəssüfləndiyiniz bir gəncin yerini tutmuşsunuz, buna necə yanaşmalı?
Burada səs vermə olub axı. Səs vermə olub, indi mənə çox səs veriblər. Bilirsinizmi, bəlkə də bax, bu işlərdə elə bir insan var ki, daxilən məndən qat-qat səriştəlidir. Amma daxilən özünü ifadə eləməyə bacarmayan insandır. Bəlkə o adam elə Qazağın özündədir, bəlkə Bakıdadır, bəlkə Şamaxıdadır. Burada bilirsiniz, bu artıq gətirib çıxardır taliyyə yollarına. Kimin baxdı necə gətirib?
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğludur. Sizi şair kimi, yazısı kimi tanıyırıq, senarilərin müəllifi kimi, sonra deyək ki, meydan adamı olmuşsunuz, hal-hazırda millət vəkilisiniz. Yəni, bu siyahını biz kifayət qədər uzada bilərik. Bax, bunların hansında belə özünüzü daha çox ifadə edə bilmişsiniz? Hansında daha böyük obraz olmuşsunuz, belə deyək ki, hansında epizodik?
Mənim kitablarımdan birinin adı, şeir kitablarımdan belədir. Mən buradayam, Tanrı. Bax, bu da sizin sualınıza cavab. Mən poeziyadayam, mən şeirdəyəm, dramaturgiyadayam, dramaturgiyada daha çox mən professionallığa yol verirəm, çünki tamaşaçı marağını doğurmaq üçün bəzən könlümdən gəlməyən priyomlardan, üsullardan istifadə edirəm, yəni könlümdən gəlmir yazıcı kimi. Bəzən zövqümə uyğun olmayan. Ancaq bilirəm ki, bunu eləməliyəm ki, tamaşaçı maraqla baxsın. Yəni, bu da ədəbiyyatda mövcud bir faktı, bir üsuldu. Ancaq ilk növbədə poeziya və xoşbəxt olduğum anlar mən sizə deyə bilərəm. Poeziyadadır, bir də o meydan hərəkatında.
Mən buradayam, Tanrı dediniz, yadıma bir şey düşdü. Siz bir dəfə həm özümü, həm ümumiyyətlə Azərbaycanın yerin Tanrıya xatırlatmaqdan danışırdınız. Kilahi, biz buradayıq, Azərbaycan buradayıq.
Bəli, bəli.
Bax, bu aradan müddət keçib, vaxt keçibdir. Artıq, deyək ki, belə götürsək, bütün sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, ölkənin taliyi ilə bağlı məsələlərdə də dövrü arasında müəyyən fərq var. İndinin özündə necə fikirləşirsiniz? Tanrıya xatırlatmaq yenə də lazımdırmı? Azərbaycan buradadır.
Mütləq. Ancaq gəlin, unutmayaq ki, nəhayətsizlik, məsafəsizlik içində Tanrının işi yalnız Azərbaycanla bağlıdır. Onun iş həddindən artıq çoxdur. O yəqin ki, bir insan haqqında yox, bir millət haqqında yox, bir ölkə haqqında yox, bir planet haqqında yox, bir qalaktika haqqında yox. Yəqin ki, Tanrının işi daha böyük işdir və gəlin Tanrını belə bir şey, dini kitablar bizə aşılasa ki, Tanrı insanı özünə oxşar yaradıb. Mən buna inanmıram, qətiyyən. Yəqin ki, Tanrı düşüncəsi, Tanrı məntiqi, Tanrı həqiqəti nə insan düşüncəsidir, nə insan məntiqidir. Gəlin özümüzdən bədgüman olmuyor ki, Allahın işi gücü qutarıb, yalnız Azərbaycan haqqında düşünür, Azərbaycanlılar haqqında düşünür. Yox, Azərbaycan haqqında Azərbaycan dövləti düşünməlidir, Azərbaycan prezidenti düşünməlidir və bütün hər bir Azərbaycan vətəndaşı düşünməlidir. Gəlin bu məsələdə Allaha dualar eləyək, bəlkə də hər trilyon duadan birini eşitdi. Əgər onun kanseleriyasından keçərsə, stolun üstünə qoyarlar.
Uman yerdən küsərlər deyib, bir sıra məsələlərdə ziyalıların, deyək ki, bəlkə yetərincə qoşulmaması və yaxud münasibət bildirməməsi ilə bağlı qınayırlar. Sizcə bu hardan irəli gəlir? Doğrudan mı ziyalılar pasivdir, deyim, çıxır ortalığa bu cür yanaşma?
Bu, ondan çıxır ki, Azərbaycanda elə bir dövr var idi ki, Sovet dövründə xüsusilə xalq bütün aclığını siyasi aclıqdan, ictimai aclıqdan tutmuş, milli aclığa qədər ədəbiyyatdan götürürdü. Yəni, artıq bu yoxdur. Ancaq o düşüncə tərzi, o inersiya hələ bizim xalqda qalıb. Və yenə də bu amorf kütləyə döndərmək ziyalını, hansı ziyalı, bax, konkret deyin.
Ümumi yanaşma.
Ziyalı var ki, mitinglərə də gedir, müxalifətin mitinglərində də deyir sözünü. Ziyalı var ki, parlamentdə deyir sözünü. Ziyalı var ki, susur. Ona görə susmur ki, vətənpərvərdir. Azərbaycana ürəyi bunun yanmır. Xeyr, sadəcə olaraq bayaq dediyim ki, ifadə vasitəsi yoxdur. Özünü şeirdə daha yaxşı ifadə edir, nəinki hansısa bir siyasi, ictimai fikir söyləməkdir. Mən məsələ, bax, meydan hərəkatı dediniz. 89-90-cı ilə rəhmətlik Xəlil Rıza çox gözəl vətənpərvərlər şeirlər yazıb oxuyurdu. Azadlıq meydanında. Başqa bizim şairlərimiz. Bir dəfə mən özümə dedim ki, bir dənə mən də yazdım bu səbkədə şeir. Yaza bilmədim. Öz ifadə edəmədim. Amma belə çıxışlarımda 500 min, 600 min adamı bəzən deyirdilər ki, ağladırdım. Görünür o siyasi, ictimai çıxış ifadə eləmək bacarığı var məndə, amma şeirdə yoxdur. Bax belə.
Cəmiyyətin tamam başqa bir təbəqəsinə gedib maraqlı bir şey xatırladım. Senarilərinizin birində siz Susatan obrazının özünü sonra gerçəkliyə çevirmişdiniz filmlərin birində. Epizodik rol idi.
Bu kinonun ənənəsidir və bəxt üzüyünü çəkən rejissor Ramiz Əzbəli də mənə dedi ki, bir balaca şeydə çəkil epizodda, dedim ki, böyük məmnuniyyətlə ancaq söz deməyim. Yəni, söz demək artıq aktorluqdur, bunu bacarır. Amma sözsüz, yaxşı. Dedi, onda bab, susatdan dedim, bacarır.
Aydındır, o ənənə məlumdur, hər halda çox maraqlıydı. Bax, məlum, səhv eləmirəmsə, Ramiz Rövşən demişdi ki, Vaqif Səmədoğlu öz şeirlərin şair olanda yazır. Bir neçə il bundan əvvəlin söhbətidir. Maraqlıdır ki, bu bayaqdan söhbətimizdə Vaqif Səmədoğlu kim idi?
Nə deyim, mən bilmirəm, mən ha bax şair oluram, şeirlərə bax yazıram. Yəqin, mən Vaqif Səmədoğlu, həm o, həm bu, həm o. Məni sevənlər də var, sevməyənlər də var.
Vaqif, mən yormadım.
Yordunuz, amma sizdən çox şəkər xəstəliyi var, yorum.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq şairi, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu idi. Təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.